Μαζί ο Κύριος μας, αδελφή, τον ευχαριστούμε. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στην 1013 σελίδα. Διαβάζουμε από το 10ο κεφάλαιο Α Κορινθίους. Είχαμε διαβάσει μέχρι και το 6 χθες. Θα διαβάσουμε από το 7. Για να συνδεθούμε και να κατανοήσουμε αυτό το οποίο διαβάζουμε, το ανάγνωσμα, είδαμε ότι ο Παύλος φανέρωσε ότι εργάζεται με φόβο και τρόμο τη σωτηρία του. Δεν τη θεωρεί δεδομένη, δεν θεωρεί ότι όλα είναι εντάξει. Και μάλιστα τέλειωσε ότι εγώ δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγό μου, είπε ότι εις άλλους κηρύξας εγώ γίνω αδόκιμος, τέλειωσε το προηγούμενο κεφάλαιο. Και έρχεται να φοβήσει, θα έλεγα, με την καλή έννοια, τους Κορινθίους να κατανοήσουν ότι δεν είναι στην τσέπη μας όλα. Δηλαδή σωθήκαμε τώρα, εντάξει, μιλάμε γλώσσες, έχουμε Πνεύμα Άγιο. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Και έφερε το παράδειγμα από το λαό Ισραήλ, ένα παράδειγμα το οποίο ο Θεός ευδόκησε να γραφτεί, η ιστορία του λαού Ισραήλ, γιατί η πορεία του φυσικού και του πνευματικού Ισραήλ είναι ίδιες, να ξέρετε. Αυτοί βέβαια περάσανε στη φυσική έρημο, εμείς περνάμε στην πνευματική έρημο. Αυτοί έφυγαν από την Αίγυπτο και εμείς φύγαμε από τον κόσμο, από την αμαρτία. Από το Φαραώ, εμείς από το διάβολο. Και είδατε, διαβάσαμε ότι πάντες ήταν κάτω από την Εφέλη, δηλαδή είχαν την παρουσία του Θεού όλοι. Όλοι βαφτιστήκανε στο Μωυσή, στην Εφέλη και στη θάλασσα, δηλαδή εν ύδατι και εν πνεύματι. Όλοι φάγαν την ίδια πνευματική βρώση. Όλοι ήπιανε το ίδιο πνευματικό ποτό. Έπιναν από πνευματικής πέτρας ακολουθούσεις. Αλλά δεν ευαρεστήθη ο Θεός τους πλειοτέρους. Ενώ τους έδωσε την ίση δωρεά, τους έδωσε σε όλους τις τίμιες και μέγιστες επαγγελίες όπως και σε εμάς, δεν ευαρεστήθη. Και τελικά μόνο δύο άτομα από όλους αυτούς που ξεκίνησαν κατάφεραν και μπήκαν στη γη της επαγγελίας. Και αυτό είπε, αυτά έγιναν παραδείγματα ημών για να μην είμεθα και εμείς επιθυμητέ κακών, καθώς και εκείνοι επιθύμησαν. Και είπαμε βέβαια τι ήταν ότι επιθυμήσανε να φάνε κρέας ενώ απολαμβάνανε το μάνα το οποίο ο Κύριος τους έδινε. Αυτοί θέλησαν να φάνε κρέας και είδαμε πως τους πάταξε ο Κύριος. Ναι μεν καμιά φορά μπορεί να μας δίνει τις επιθυμίες μας, αλλά δεν είναι κιόλας ωφέλιμες για την ψυχή μας. Βιάζουμε τον Κύριο πολλές φορές να κάνει κάτι το οποίο δεν θέλει, ξέροντας ότι δεν μας συμφέρει. Εκεί είχαμε σταθεί και διαβάζω τώρα από το 7. Συνεχίζουμε, είναι πολύ σοβαρό μάθημα, αδελφοί αγαπητοί, και πρέπει να προσέξουμε όλοι μας. Μη δε γίνεστε ειδωλολάτρε, καθώς και την έσεξ αυτών, ως είναι γεγραμμένο, εκάθισεν ο λαός δια να φάγει και πει και να πει και σηκώθησαν να παίζωσι. Μη δε ασπορνεύομεν, καθώς την έσεξ αυτών επόρνευσαν και έπεσαν εν μια ημέρα 23.000. Μη δε ασπειράζουμε των Χριστών, καθώς και τινές αυτών επήρασαν και απολέστησαν υπό των όφεων. Μη δε γογγίζετε, καθώς και τινές αυτών εγόγγισαν και απολέστησαν υπό του εξολοθρευτού. Ταύτα δε πάντα εγίνονται εις εκείνους παραδείγματα και εγγράφησαν προς μουθεσία ημών, εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασαν. Ώστε ο νομίζων ότι ίσταται, ας βλέπει μη πέσει. Πειρασμός δεν σας κατέλαβε ή μη ανθρώπινος. Πιστός όμως είναι ο Θεός, όσοι δεν θέλει να σας αφήσει να πειραστείτε υπέρ τη δύναμή σας, αλλά μετά του πειρασμού θέλει κάμη την έκβαση, ώστε να δύναστε να υποφέρετε. Δια τούτο, αγαπητοί μου, φεύγετε από τη ειδωλολατρεία. Λέγω ως προς φρονήμους, κρίνατε εσείς τούτο το οποίο λέγω. Μέχρι εκεί και αν έχουμε και εδώ θα προχωρήσουμε, αδελφοί αγαπητοί. Αυτά λοιπόν τα οποία συνέβησαν στο λαό Ισραήλ έγιναν παραδείγματα σε αυτούς και γραφτήκανε για μας να προσέξουμε μην πέσουμε στις ίδιες αμαρτίες. Γιατί είδαμε ότι ήταν παραδειγματική η τιμωρία του Θεού. Δεν εμπέζεται ο Θεός, αυτό είναι αλήθεια. Ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Δεν είναι κάτι απλό η σωτηρία μας, επειδή ο Χριστός πέθανε και τακτοποιηθήκαμε, νομίζουμε ότι έτσι απλά είναι όλα. Ζητήσαμε, λάβαμε Πνεύμα Άγιο και εντάξει τώρα αφού λάβαμε Πνεύμα Άγιο και είπαμε και χθες, πολλοί θα πάνε εκείνη την ημέρα στον Κύριο και θα του πούνε εμείς προφητεύσαμε, εν το ονοματί σου, εμείς βγάλαμε δαιμόνια, κάναμε θαύματα. Θα είναι πολλοί αυτοί, δεν θα είναι λίγοι. Θα είναι πολλοί αυτοί που θα στέκονται και θα χτυπάνε την πόρτα όταν θα σηκωθεί ο οικοδεσπότης και θα κλείσει την πόρτα. Πολλοί λέει θα στέκονται απ' έξω και θα λένε Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Αλλά τι θα ακούσουν από μέσα, ποτέ δεν σας γνώρισα. Αδελφοί, πρέπει να φοβηθούμε κι εμείς. Ο Παύλος, ο οποίος ξέρουμε πόσο Άγιος ήταν, είχε τη συνείδησή του εν πνεύματι Αγίου και αυτή η συνείδησή του δεν τον έλεγχε σε τίποτε. Παρ' όλα αυτά δεν ένιωθε δικαιωμένο τον εαυτό του. Δεν λέει εγώ τη βασιλεία του Θεού στην τσέπη μου την έχω. Άνετος, πάω με τα τσαρούχια. Όχι. Ένα πράτο λέει, τα μένω πίσω λησμονών, εις δεν τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω για να λάβω αυτό το βραβείο της ανοκλήσεως. Εδώ η επόμενη αμαρτία που μας λέει είναι η ειδωλολατρία, έρχεται σε πιο συγκεκριμένη αμαρτία. Μη δε γίνεστε ειδωλολάτρε καθώς και την έσεξ αυτών. Όσοι είναι γεγραμμένο, εκάθισε ο λαός να φάγει και να πει και σηκώθησε να παίζει. Αυτό είναι το περιστατικό που αναφέρει στην Έξοδο, στο 32ο κεφάλαιο, όταν πήγε ο Μωυσής πάνω στο Σινά και έκατσε 40 μέρες για να πάρει τις πράκες της Διαθήκης, πάνε στον Ααρών και του λένε, κοίτα εδώ, δεν ξέρουμε τι έγινε αυτός ο Μωυσής, λέει, που μας έβγαλε από την Αίγυπτο και έχουν περάσει πολλές μέρες, για κάνε μας, λέει, Θεούς να έχουμε μπροστά μας, να μας οδηγούνε. Και ο Ααρών, και ας το προσέξουμε αυτό, αδελφοί αγαπητοί, ενώ είναι δούλος του Θεού και θα έπρεπε να σταθεί όπως τον θέλει ο Θεός, λέει, Θεούς θέλετε, εντάξει, λέει, βγάλτε τα σκουλαρίκια σας, τα σκουλαρίκια από τα αυτιά των παιδιών σας, των κοριτσιών σας, των γυναικών σας, και φέρτε τα εδώ, λέει, και θα δούμε τι θα κάνουμε. Και παίρνει αυτά τα σκουλαρίκια και όλα αυτά τα χρυσαφικά που του δώσανε και κάνει ένα μοσχάρι. Κάνει ένα μοσχάρι και λέει, ιδού ούτε είναι οι θεοί σου Ισραήλ, είτε σε ανεβίβασαν εκ της Αιγύπτου. Ποιος τώρα, ο Ααρών είναι αυτός, ο Ααρών, αδελφοί αγαπητοί. Φοβάται το λαό. Αντί να φοβηθεί το Θεό, φοβάται το λαό. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι, λέει, ελάτε θα κάνουμε γιορτή στον Κύριο, και ενώ ετοιμαστήκανε, το αναφέρει στην 86 σελίδα, είναι, αν θέλετε να το δείτε, αναφέρει και αυτό το εδάφιο στο 6, και σηκωθέντεσαι νωρίς τη επαύριο, προσέφεραν ολοκαυτώματα και έφεραν ειρηνικά προσφοράς, και κάθισε ο λαός να φάγει και να πει, και σηκώθησαν να παίζουν, αρχίσανε τι, να λατρεύουν το είδωλο, χορεύανε μπροστά του και αποδίδανε τιμές, και του λέει ο Κύριος του Μωυσή, κατέβα κάτω, λέει, γιατί ο λαός εξέκλεινε. Λίγες μέρες πριν, αδελφοί αγαπητοί, αυτός ο λαός άκουγε τη φωνή του Θεού από το βουνό. Και τι τους έλεγε, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός, ακούγανε μια φωνή σας άλπικος, τρομάξανε, λέει, μη μας μιλήσει εμάς, εντάξει, πιστεύουμε Μωυσή, να στα πει εσένα και ό,τι μας πει θα το πιστεύουμε. Και τους προσέταξε μάλιστα, δεν είδατε κανένα ομοίωμα, λέει, ανθρώπου, αντρός, γυναικός, ικανός θηρίου, ικανός ψαριού, λέει, προσέξτε, μη διαστραφεί η καρδιά σας και κάνετε ομοίωμα την ως από αυτά που υπάρχουν στον κόσμο κάτω. Το οποίο απαγόρευσε Κύριος ο Θεός. Μέσα σε ελάχιστες μέρες αυτοί λατρεύανε ένα μοσχάρι. Αυτοί που άκουσαν τη φωνή του Θεού. Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν ότι πέσανε 3.000 άνδρες, γιατί είχαν ξαμολυθεί και είχαν μείνει αχαλήνωτοι, γιατί ο Ααρών άφησε αυτούς αχαλήνωτους, λέει, και αναγκάστηκε ο Μωυσής και είπε στους Λεβίτες, σκοτώστε όποιον βρείτε συγγενή σας και λατρεύει το μοσχάρι, και πεθάνανε 3.000 ψυχές. Κρίση μεγάλη. Ας προσέχουμε, αδελφοί αγαπητοί, ξέρετε, η ειδωλολατρία δεν είναι να πάρω ένα βόδι και να το προσκυνάω. Η ειδωλολατρία είναι και η πλεονεξία, το ξέρετε, που κινδυνεύουμε όλοι μας. Ξέρετε τι σημαίνει πλεονεξία? Να θέλω παραπάνω από αυτά που χρειάζομαι. Αυτό είναι. Ενώ τι λέει ο λόγος του Θεού? Μέγας πλουτισμός είναι η ευσέβεια μετά αυταρχίας. Φοβόμαστε τι θα γίνει τώρα, που θα κόψουν το ένα, θα κόψουν το άλλο. Ωραία. Τι θα κάνουμε. Και εμάς μας είπαν να κόψουν όλα. Μας στείλανε και ένα χαρτί από το σύλλογο. Λέει, έτσι και βάλουν πλαφόν 1.500 ευρώ για τον κάθε ασθενή το χρόνο. 1.500 ευρώ δεν φτάνουν ούτε για ένα μήνα κάθαρσης. Λέω, τους 11 δεν θα κάνουμε. Τι να κάνουμε. Δεν θα το κάνουν βέβαια, πιστεύω ότι. Αλλά, λέει, μας δολοφονούν με τρόπο. Κοιτάζουν να μας εξοντώσουν. Και έγραφε διάφορα. Εκεί πέρα θα μας κόψουν τα επιδόματα, θα κόψουν. Ωραία. Εμείς που ελπίζουμε, αδερφοί αγαπητοί, στα επιδόματα. Θα μου πεις, αδερφέ, χρειάζονται και αυτά. Ο Χριστός χρειάζεται, αδερφοί αγαπητοί. Το ξέρετε. Αυτός ο οποίος μας είπε, δεν θα σε αφήσω και δεν θα σε εγκαταλείψω. Ξέρουμε ότι ζούμε τελευταίες ημέρες. Έρχεται ο Χριστός να μας παραλάβει. Νομίζετε ότι θα είμαστε στην πολυθρόνα ξαπλωμένοι και θα έρθει να μας πάρει, να μας πάει στον ουρανό? Έτσι τα νομίζουμε. Καμιά φορά έχουμε άλλα πράγματα στο μυαλό μας. Θα ζήσουμε εδώ καλά και εκεί καλύτερα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Κυνηγημένοι θα φύγουμε. Και τα έχει φανερώσει ο Κύριος, θυμάμαι ένα ενίπνιο που μου είχε δείξει πριν χρόνια. Όταν τρέχαμε για να φύγουμε, γιατί κατεβαίναμε από ένα τείχος που είμαστε σε ένα πλοίο το οποίο σε λίγο θα έφευγε, μέσα από την ξηρά είχαν αρχίσει τεράστια κύματα τσουνάμι να έρχονται εναντίον μας. Κυνηγημένοι θα φύγουμε. Μην νομίζετε ότι θα φύγουμε εν ειρήνη και ξαφνικά θα φύγουμε. Όχι, όχι. Και ο Αντίχριστος θα ενδιαφέρεται να μας διώξει, κάνει τη δουλειά του, και εμείς θα ποθούμε πάρα πολύ να φύγουμε. Θα φωνάζει η νύμφη, ελθέ κύριε. Τώρα μόνο το πνεύμα το λέει. Το πνεύμα το λέει συνέχεια. Οπότε ανοίγω το στόμα μου, ακούω, έλα κύριε, come Lord, και το λέει και στα αγγλέζικα. Έλα λέει. Συνέχεια το ακούω. Ευχαριστούμε τον Θεό, και ας προσέξουμε λοιπόν και εμείς στη ζωή μας, αδερφοί, μην αφινόμαστε σε αυτό το σύστημα του κόσμου. Στον καταναλωτισμό, στο αυτό να πάρουμε, να φτιάξουμε, να δείξουμε, να φτιάξουμε τις καρδιές μας. Να κοιτάξουμε, να συμμαζευτούμε. Ο Κύριος επιτρέπει, και είδατε με πόσο τάκτο ο Κύριος το επιτρέπει, σιγά σιγά να μας τα κόβουν, σιγά σιγά να προσαρμοστούμε. Χάρη κάνει ο Θεός. Δεν μας τα κόψε όλα μπαμ μία και να μας πάρει τα κεφάλια. Θα μπορούσε να το κάνει και έτσι. Δεν το κάνει. Αλλά και εμείς να παίρνουμε το μήνυμα από τις ημέρες που ζούμε. Όλα που μας λέει το Πνεύμα του Θεού, τα ενύπνια που βλέπουμε, τι φανερώνουν? Δύσκολες μέρες, κακές μέρες, που σημαίνει πρέπει να πλησιάσουμε στον Κύριο. Μη δε ασπορνεύομεν, καθώς την έσ' αυτών επόρνευσαν και έπεσαν εν μια ημέρα 23.000. Άλλη αμαρτία σοβαρότατη, και βλέπετε εδώ βάζει πρώτο πρόσωπο, μη δε ασπορνεύομεν. Και αδερφοί, πρέπει να προσέξουμε, γιατί ο χριστιανός πράγματι από τρία πράγματα κινδυνεύει. Να ξέρετε, από υπερηφάνεια το πρώτο, από φιλαργυρία το δεύτερο, και από την πορνεία. Είναι οι τρεις αμαρτίες που κυνηγάνε τους χριστιανούς, θα το ξέρετε. Και είναι πολύ επικίνδυνες, γι' αυτό και μας τις αναφέρει εδώ και ο Λόγος του Θεού. Τι είχε γίνει τότε? Ήταν η περίπτωση του Βελφεγόρ, όταν ο Βαλάκ είχε μισθώσει το Βαλαάμ για να καταραστεί το λαό, να τον νικήσει. Ο Βαλάμ, ξέρουμε την ιστορία, μην την πούμε, πήγε και από όπου και να κοίταζε το λαό, τον ευλογούσε, αλλά φεύγοντας, επειδή αγάπησε το μισθό της αδικίας, τι είπε στο Βαλάκ? Δεν πρόκειται να τους νικήσει, είναι ευλογημένοι από τον Κύριο. Αν θες να τους νικήσεις, βάλε τις κοπελίτσες σου εδώ πέρα να αρχίσουν να χορεύουν, να κάνουν θυσίες στο Θεό τους, να τους καλέσουν, να πορνεύσουν, και θα στραφεί ο Θεός εναντίον τους. Τον συμβούλεψε πώς θα στραφεί ο Θεός εναντίον αυτού του λαού. Γιατί όσο είναι Άγιοι, δεν μπορεί να σε ακουμπήσει, λέει, δεν υπάρχει περίπτωση. Και πράγματι αυτό έκανε, και εκεί καλέσανε οι Μωαβίτισσες τους Ισραηλίτες στις θυσίες τους και πορνεύσανε. Και πέσανε 23.000 μέσα σε μια μέρα. Παραδειγματικές τιμωρίες. Αδερφοί, είναι αλήθεια ότι και στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία βλέπουμε τέτοια πράγματα να γίνονται. Βλέπουμε τους Νικολαίτες, οι οποίοι ήταν έκλειτοι τελείως τα ήθη τους, κάνανε ό,τι κάνανε, και ίσως να λέγανε και αυτοί, όπως λέγανε ορισμένοι, να κάνουμε την αμαρτία για να έρθει πολύ χάρη στη ζωή μας. Όπου επερίσσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσσευσε η χάρη. Αλλά τι λέει ο Παύλος? Θα εξακολουθώ, λέει, την αμαρτία για να περισσεύσει η χάρη? Μη γέννητο, λέει. Εμείς που πεθάναμε ως προς την αμαρτία, πώς θα ζήσουμε ως προς αυτήν? Ας φυλαχτούμε λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, γιατί είναι πολύ επικίνδυνα αμαρτήματα και στα οποία εύκολα γλιστράει ο χριστιανός. Εύκολα. Και βέβαια ξέρουμε ότι δεν χρειάζεται και να πορνεύσεις με το σώμα. Ο Κύριος μας είπε, όποιος κοιτάξει γυναίκα για να την επιθυμήσει, ήδη εμίχευσε την καρδία αυτού. Και όποια γυναίκα προκαλεί τον άλλον ώστε να την επιθυμήσει, και αυτή είναι ήδη σε μοιχεία, το ξέρετε. Μην νομίζετε ότι είναι μόνο για τους άντρες αυτό. Όταν η άλλη γυμνώνεται για να σε προκαλέσει, τι κάνει, τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι? Μπορεί εσύ, ο άλλος μπορεί να μην δώσει σημασία, αλλά ήδη αυτή έχει κάνει το μέρος της ώστε να προκαλέσει τον άλλο να αμαρτήσει. Και τα βλέπετε πώς χρησιμοποιεί σήμερα όλες τις γυναίκες ο Σατανάς, είναι εκπληκτικό πράγματι. Όλες γυμνές είναι. Όπου και να κοιτάξεις, δεν μπορείς που να πάρεις τα μάτια σου, δεν ξέρεις που να κοιτάξεις. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί. Ας προσέχουμε λοιπόν, μη δε ασπειράζουμε το Χριστό, καθώς και την έσ' αυτών επήρασαν και απολέστησαν υπό τον όφεων. Και αυτή είναι η περίπτωση όπου είπαν οι Ισραηλίτες, το αναφέρει στους αριθμούς, στο ΚΑΠΑ, να το δούμε, ότι αηδίασε η ψυχή μας από αυτό τον άρτο τον ελαφρό, το μάνα δηλαδή, το οποίο τρώγανε, σηκώθησαν από το, είναι στη σελίδα 154, αν κάποιος θέλει να δει, κάπα κεφάλαιο, 4 εδάφιο, και σηκώθησαν από του όρου Ορ δια τη οδού τη Ερυθρά θαλάσση, για να περιέλθουν τη γη εδώ, και ολιγοψύχησε ο λαό εν τη οδό, και ελάλησε ο λαό κατά του Θεού και κατά του Μωυσέου, λέγοντα: γιατί αναβιβάσετε εμά εξ Αιγύπτου, δια να αποθάλουμε εν τη ερήμο, διότι άρτο δεν είναι και είδωρ δεν είναι, και η ψυχή ημών αηδίασε των άρτων τούτων των ελαφρών. Προσέξτε. Τι ήτανε το μάνα? Άρτος αγγέλων, άρτος ουράνιος, δηλαδή φαγητό ουράνιο, το οποίο τους το έδινε ο Κύριος και είχε ό,τι χρειαζότανε για να είναι απολύτως υγιείς, αδερφοί αγαπητοί. Δεν μπορούσαν να τρώνε ό,τι να είναι στην έρημο. Όταν φάγανε τα ορδίκια πεθάναν δεν ξέρω εγώ πόσοι. Ήταν τα μνήματα των επιθυμητών. Πεθάνανε πολλοί, γιατί δεν το αντέξανε. Ο Κύριος ξέρει τι τροφή χρειαζόμαστε κι εμείς για να περάσουμε την έρημο. Είναι σαν να λέγαμε σήμερα, πάλι το Ευαγγέλιο θα διαβάσουμε. Άσε μας, αδερφέ, βαρεθήκαμε τα ίδια και τα ίδια. Αηδίασε η ψυχή μας. Ψαμαρίτσα, την έχουμε ακούσει 800.000 φορές. Τον Νικόδημο, άλλες 500.000. Την Εμορροούσα. Πάλι αυτό θα ακούσουμε. Αδερφοί, ο Κύριος μας έχει δώσει την τροφή που χρειαζόμαστε για να πάμε στον ουρανό. Το ξέρετε, τίποτα άλλο δεν χρειάζεται η Εκκλησία του Χριστού. Και βλέπετε, λέει, μη δε ασπειράζουμε τον Χριστό. Μα ο Χριστός ήταν εκεί, ο Χριστός ήταν εκεί, ναι. Ο Χριστός ήταν. Είδαμε ότι ήταν και η πέτρα η ακολουθούσα, ο Χριστός, αλλά και αυτός που πείραξαν εδώ πέρα ήταν ο λόγος του Θεού, αδερφοί. Γιατί το μάνα αυτό συμβολίζει. Το πνευματικό άρτο τον οποίο τρώγανε και με τον οποίο συντηριότανε και η ψυχή τους και το σώμα τους. Ας προσέξουμε, γιατί οτιδήποτε άλλο κάνουμε, αν κάνουμε οτιδήποτε άλλο μέσα στην Εκκλησία, να ξέρετε ότι οι όφησοι φλογεροί υπάρχουν και αυτοί. Ξέρετε ποιοι είναι? Οι πλάνες, οι ψευδοδιδασκαλίες, η αμαρτία. Αυτά θα εισχωρήσουν στην Εκκλησία όταν πάψει η Εκκλησία να κηρύττει Ευαγγέλιο και να ακολουθεί το Ευαγγέλιο. Το ξέρετε. Και τα βλέπουμε ήδη σε δόγματα και σε εκκλησίες οι οποίες ξέφυγαν από το Ευαγγέλιο του Χριστού, έχουν κάνει κάποιους τύπους και είναι μέσα στην πλάνη όλοι. Νεκροί, πεθαμένοι. Δεν υπάρχει κάποιος ζωντανός εκεί μέσα να ξέρει, να επικοινωνεί με το Θεό. Ας προσέξουμε και εμείς, ας φυλάξουμε την ψυχή μας. Σας λέω ότι μέσα στο Λόγο του Θεού έχει θησαυρούς κρυμμένους που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Όρεξη να έχουμε. Όρεξη να έχουμε. Να σκάψουμε μέσα στο Λόγο του Θεού και να βρούμε. Έστειλε λοιπόν τα φίδια τα φλογερά, τους συμπάγανε και πεθαίνανε, και καθώς έγινε αυτή η κρίση, πάλι μετανοήσανε, αμαρτήσαμε, λέει, λαλήσαμε εναντίον σου, προσευχή σου τώρα να μας σηκώσει. Και τι είπε ο Κύριος? Λέει, κάνε έναν όφι χάλκινο, κάνε ένα ομοίωμα αυτών των φιδιών, βάλ το σε ένα ξύλο στη μέση του στρατοπέδου, και όποιον το τζιμπάει, λέει, κάποιο φίδι, όποιος πας ο εμβλέπων σε αυτό το φίδι το χάλκινο, θα θεραπεύεται. Πας ο εμβλέπων, ξέρετε τι σημαίνει? Αυτός που θα κοιτάξει με πίστη όμως. Όχι, θα ρίξει μια ματιά. Αυτός που θα κοιτάξει προσεκτικά το φίδι αυτό θα σώζεται. Και είπε ο Κύριος στον Νικόδημο, καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφι εν τη ερήμο, ούτω πρέπει να υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου, δια να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Βλέπετε, όλα είχαν το συμβολισμό τους. Δεν τα ξέρανε. Τώρα αποκαλύπτονται. Στην Καινή Διαθήκη αποκαλυφθήκαν όλα αυτά. Πραγματικά γεγονότα ήταν. Αλλά είχαν πνευματικές προεκτάσεις, οι οποίες είναι για μας σήμερα, αδερφοί. Και συνεχίζει με το τελευταίο. Μη δε γογγίζετε, καθώς και την αίσθηση αυτών εγόγγισαν και απολέστησαν υπό το εξολοθρευτού. Μη θεωρούμε ότι ο γογγισμός είναι μικρή αμαρτία. Τι σημαίνει γογγισμός? Διαμαρτύρομαι. Αντιδρώ. Επαναστατώ κατά τις βουλής του Θεού. Τα βάζω με το Θεό, και τι Θεός είναι αυτός που δεν με καταλαβαίνει και δεν με βλέπει πως είμαι και γιατί τα κάνει αυτά, και καλύτερα ήμουνα στον κόσμο. Τα έχετε ακούσει από χριστιανούς αυτά? Δυστυχώς τα έχουμε ακούσει. Τα έχουμε ακούσει. Και να του πεις του Θεού να σβήσει κάποια εδάφια, γιατί δεν τα κάνει όλα. Είπα γιο πίσω μου, λέω, Σατανά. Ναι, τα έχουμε ακούσει δυστυχώς, αδελφοί αγαπητοί. Δεν είναι μικρό. Ο γογγισμός, ξέρετε τι είναι? Η ρίζα της αποστασίας, θα το ξέρετε. Οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται, που γογγίζουν, που τα βάζουν με το Θεό, έτοιμοι είναι έξω από την πόρτα. Το ξέρετε, ανοιχτή είναι η πόρτα. Και είναι έτοιμοι να φύγουν. Μην νομίζετε ότι είναι απλή αμαρτία. Πάρα πολύ σοβαρή. Πρώτα απ' όλα αμφισβητείς την αγάπη του Θεού. Αμφισβητείς. Αμφισβητείς ότι ο Θεός ό,τι κάνει το κάνει από αγάπη. Ό,τι αν επιτρέπει μέσα στη ζωή μας ο Κύριος, όσο σκληρή και αν φαίνεται, μόνο για το συμφέρον μας είναι. Είχα δει ένα ενύπνιο για μια αγαπητή μου αδερφούλα, είχα δει έναν κήπο υπέροχο. Πολύ όμορφο, κάτι μπαρουλάκια, κάτι κρεμμυδάκια, κάτι πολύ ωραίο. Και της λέω, αν δεν άφηνες το Θεό να εργαστεί την καρδιά σου, εδώ τώρα θα ήταν ο τάφος σου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Πέρασε δυσκολίες για να φτιαχτεί η καρδιά της, αλλά έγινε ένας κήπος ποτιζόμενος, όπως λέει ο λόγος του Θεού. Ένας κήπος πανέμορφος, με ωραίο καρπό, γιατί άφησε το Θεό στη ζωή της να την εκπαιδεύσει. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Μην αμφισβητούμε ότι η αγάπη του Θεού οδηγεί τα πάντα. Μην το αμφισβητούμε ποτέ. Γι' αυτό λέει, πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων, για να γίνεστε τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενεάς πονηράς και διεστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάβετε ως φωστήρες, λέει, κρατώντες το λόγο του Θεού. Ας το προσέξουμε. Και εδώ εννοεί την περίπτωση της κρίσεως που έκανε ο Κύριος στον Κορέ, στο Δαθάν και στον Αβυρών, στους αριθμούς, το 16ο κεφάλαιο είναι. Θα σας πω έτσι δύο λόγια να καταλάβουμε τι έγινε. Όταν φτάσανε στην γη Χανάν, στείλανε τους κατασκόπους. Αυτοί κατασκοπεύσανε και γυρίσανε και δυσφημίσανε τη γη και είπαν ότι είναι, ναι, μεν είναι γη ρέουσα γάλα και μέλι, να καρπί εδώ πέρα, κοιτάξτε ρόδια, κοιτάξτε τα φύλλα, κοιτάξτε τόνα, αλλά έχει και κάτι τύχη. Πω, ίσα με τον ουρανό. Κάτι γίγαντες, πω, μας κοιτάγανε σαν μυρμήγκια. Όλοι δυσφημίσανε τη γη και γόγγισε ο λαός. Οι μόνοι που σταθήκανε, το είπαμε και χθες, ήταν ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ, ο οποίος λέει, τι είναι αυτοί, λέει. Οι οποίοι είχαν άλλο πνεύμα, που σημαίνει ότι είχαν πίστη στο Θεό. Ξέρανε ποιος είναι ο Θεός, ξέρανε, γιατί είχαν δει όλα αυτά τα θαύματα, και τα θαύματα είχαν επηρεάσει τη ζωή τους. Είδαν ότι ο Θεός μπορεί να ανοίξει την Ερυθρά Θάλασσα. Είδαν ότι μπορεί να κάνει θαύματα, να ανοίξει την πέτρα, να βγάζει νερά. Τα είχαν δει και πράγματι αυτά είχαν φτιάξει την πίστη τους. Τι είναι αυτή, λέει, για μας? Τίποτα δεν είναι, λέει, ψωμοτήρι είναι. Και κοντέψαν να συλλογολύσουν τους ανθρώπους. Και επειδή είπανε ότι γιατί μας φέρατε εδώ, και διαμαρτυρηθήκανε για να σκοτωθούμε, για να μας πάρουν εχμαλώτους και τα παιδιά μας και αυτά, λέει ο Κύριος, θα γυρίσετε στην έρημο, και επειδή είπατε ότι τα παιδιά σας θα τα πάρουν εχμαλώτους και αυτά, όλοι εσείς θα πεθάνετε, τα παιδιά σας θα μπουν μέσα. Από τότε όμως που αρχίσανε και τους έβαλε ο Κύριος να γυρίσουν στην έρημο και να γυρνάνε 40 χρόνια σαν ποινή, από τότε αρχίσαν οι διαμαρτυρίες. Δεν το ήθελε κανένας. Και οι πρώτοι ήτανε ο Κορέ, ο Δαθάν και ο Αβυρών. Τι ήτανε? Λεβίτες αυτοί. Από την Ιή του Καάθ, η Υιός του Καάθ ήταν ο Κορέ, και του Ελιάβ, ο Δαθάν και ο Αβυρών. Λεβίτες, που σημαίνει ότι τους είχε ο Κύριος για την υπηρεσία της σκηνής. Και τι κάνανε? Πάνε στο Μωυσή και του λένε, φτάνει, λέει, αρκεί. Μόνο εσείς είστε, λέει, οι Άγιοι. Όλοι είμαστε Άγιοι. Σε όλους μας μιλάει ο Θεός, με όλους μας είναι ο Κύριος. Γιατί, λέει, ψώνεστε πάνω από τη συναγωγή του Κυρίου? Ανταρσία. Και βαριθύμησε ο Μωυσής, λέει, πάρτε τα θυμιατήρια σας και ελάτε να μας πει ο Θεός ποιος είναι Άγιος. Και πράγματι, να μην τα πολυλογούμε, βγήκαν αυτοί με άλλους 250 από τη Σύγκλιτο εκεί, επισήμους άντρες, μαζί τους. Είχαν τον όλη τη συναγωγή εναντίον του Μωυσή και του Αρών, και φάνηκε ο Κύριος και λέει, φύγετε από τη μέση, λέει, τους εξαναλώσω διαμιάς, λέει, στο Μωυσή και στον Αρών. Και προσευχήθηκε ο Μωυσής, λέει, Κύριε, τρεις άνθρωποι έφτεξαν, λέει, όλο το κόχι. Και διέταξε ο Θεός να φύγουν γύρω-γύρω από τις σκηνές του Κορέ, του Δαθάν και του Αβυρών, και απομακρυνθήκαν εκεί που ο Μωυσής, αν αυτοί οι άνθρωποι, λέει, πεθάνουν τον κανονικό θάνατο που πεθαίνει όλος ο κόσμος, ο Θεός δεν είναι με εμάς. Αλλά αν κάνει θαύμα ο Κύριος, λέει, και ανοίξει η γη και τους καταπιεί όλους και πάνε ζωντανοί στον Άδη, τότε θα καταλάβετε ότι ο Θεός με απέστειλε. Και άνοιξε η γη και τους κατάπιε, αδελφοί αγαπητοί. Και όχι μόνο αυτούς, και οι άλλοι 250 που ήταν με τα θυμιατήρια τους εκεί πέρα, που ήταν μαζί με τον Δαθάν και το έπεσε φωτιά, τους έκαψε. Έγινε κρίση μεγάλη, βέβαια. Και μετά τι έγινε? Την άλλη μέρα, ενώ είδε ο λαός πόσο ξεκάθαρα ήταν τα πράγματα, πάνε πάλι γογγίζοντες εναντίον του Μωυσή και του Αρών, και τι του λένε? Εσείς εθανατώσατε τον λαό του Κυρίου. Και οργίστηκε ο Θεός, βέβαια, και έγινε πληγή μεγάλη, που πεθάνανε πόσοι? 14.700. Άρχισε να πεθαίνει ο λαός, και είπε στον Αρών ο Μωυσής, τρέχα, λέει, βάλε θυμίαμα και πήγαινε κάνει εξηλαίωση. Και έτρεξε ο Αρών και στάθηκε ανάμεσα στους ζωντανούς και τους πεθαμένους και έπαυσε η θράψη. Δηλαδή, τόσο σοβαρό είναι ο εγωγισμός. Βέβαια είναι σοβαρός, αδερφέ. Και βλέπετε, γι' αυτό συνεχίζει και λέει: ταύτα δε γίνονται εις εκείνους παραδείγματα παραδειγματικές τιμωρίες. Γιατί? Για να σοφρονιστούμε εμείς που τα τέλη των αιώνων έφτασαν. Είναι διδασκαλία σοφίας όλα αυτά τα πράγματα. Αδερφοί, δεν καταλαβαίνουμε κάτι που κάνει ο Θεός? Δίκαιος είσαι, Κύριε. Δεν ξέρω γιατί το κάνεις, δίκαιος είσαι. Ας είναι ευλογημένο το όνομά σου. Μας έχει ένα σωρό παραδείγματα ο Λόγος του Θεού, που είδαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ευαρέστησαν που τον εμπιστεύτηκαν. Είδαμε τον Ιώβ να του έρχεται ο ουρανός στο κεφάλι ξαφνικά, εκεί που ήταν όλα καλά, ξαφνικά να, για σκεφτείτε, να καταστρέφεται τελείως. Και δεν λέω για τα 7.000 πρόβατα, τις 3.000 γκαμπύλες πόσα είχε, για τα 1.000 πόδια. Για σκεφτείτε 10 παιδιά σε μια στιγμή χρόνο, αδερφοί. Εδώ κάτι παθαίνει το ένα παιδί, ξέρω εγώ, από τα 50 που έχεις, και λες πω πω πω. Το παιδί μου χτύπησε το πόδι του και έχω 10 παιδιά μέσα σε μια στιγμή χρόνο. Και μετά έρχεται εκεί η αρρώστια. Τι φοβερή αρρώστια ήταν, για σκεφτείτε. Δεν ξέρω αν σε πιάσει ποτέ φαγούρα, να μην μπορείς να σταθείς από τη φαγούρα. Είχε πάρει ένα όστρακο και ξυνότανε και σκιζόταν το δέρμα του και έτρεχε πίον και ήταν μέσα βόλη, λέει, χώματος. Δηλαδή είχε μπει χώμα μέσα στο δέρμα του. Δεν ξέρω τι αρρώστια ήταν αυτή. Μόνο που θα τον έβλεπες θα συγχαινόσου να τον δεις.
Ο Νείλος.
Δόξα τον Κύριο, αδελφοί αγαπητοί. Είναι τραγικά τα πράγματα. Ο Ιώβ όμως τι είπε? Ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Δεν έδωσε αφροσύνη στο Θεό. Παρόλο που και η γυναίκα του στράφηκε και του λέει: βλαστήμα το Θεό και πέθανε, χριστιανέ μου, τι είναι αυτά, κάθισε και δοξάζει το Θεό ακόμα. Μέχρι και η γυναίκα του. Λοιπόν, μίλησε σαν μία των αφρόνων, λέει, γυναικών. Μόνο τα καλά θα δεχτούμε, όχι και τα κακά. Και παρόλα αυτά, βέβαια, είδαμε πόσο τον ύψος ο Κύριος μετάδερφε. Και λέμε όλοι για τον Ιώβ σήμερα και τον θαυμάζουμε. Μάλιστα και στην Παλαιά Διαθήκη, αν τρεις ανθρώπους ύψωσε ο Κύριος από όλους τους Αγίους, που είπε δια του Εζεκίηλ του προφήτη, όποια κρίση και αν έφερνα στον κόσμο, είτε πείνα, είτε θανατικό, είτε μάχαιρα, είτε άγρια θηρία, τρεις άνθρωποι για τη δικαιοσύνη τους θα σωζότανε: ο Νόε, ο Δανιήλ και ο Ιώβ. Για σκεφτείτε. Για τη δικαιοσύνη τους. Δηλαδή ήταν δίκαιοι ενώπιον του Θεού με τη δικιά τους δικαιοσύνη. Για σκεφτείτε, μοναδικό αυτό το πράγμα. Ας προσέξουμε λοιπόν, γίναν παραδείγματα και εγγράφησαν προς νουθεσία ημών εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασαν. Για σκεφτείτε πόσο πρέπει να προσέξουμε εμείς σήμερα, αδερφοί, που έχουν φτάσει τα τέλη, τα πραγματικά τέλη των αιώνων. Τελειώνουμε. Είναι δεδομένο ότι τελειώνουμε. Δεν υπάρχουν πια περιθώρια και όλα το φανερώνουν. Γι' αυτό και λέει, ώστε ονομίζουν ότι ίσταται, ας βλέπει μην πέσει. Τι σημαίνει αυτό? Μην λες εγώ μια χαρά είμαι. Ξέρετε, πολλές φορές νομίζουμε, αδερφοί αγαπητοί, πράγματα τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Ο Παύλος όταν λέει «εγώ δεν πήρα το βραβείο, αλλά τρέχω για να το πάρω», λέει «κι αν κάποιος φρονεί τι άλλο πώς», δηλαδή αν κάποιος νομίζει ότι έχει στην τσέπη τη βασιλεία, θα το αποκαλύψει ο Θεός. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο αγώνας μας θα είναι μέχρι τέλους. Αλλά και εδώ δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ είδατε, διαβάσαμε στο Ήτα κεφάλαιο. Εάν της, λέει, νομίζει ότι εξεύρετη, δεν έμαθε ακόμα τίποτε καθώς πρέπει. Δηλαδή, ας προσέξουμε τα νομίζω μας. Ας τα προσέξουμε. Καμιά φορά νομίζουμε ότι είμαστε οι καλύτεροι χριστιανοί και λέμε άλλα ντάλλον. Πιστεύουμε άλλα ντάλλον και κάνουμε άλλα ντάλλον. Τώρα έχω κάτι στο νου μου, βέβαια, και θα το πω, χωρίς βέβαια ονόματα και τέτοια. Η άλλη είναι χριστιανή, υποτίθεται, και πιστεύει στην αστρολογία, πιστεύει στη μετενσάρκωση και δεν ξέρω και τι άλλο πιστεύει. Δεν ξέρω. Είμαστε με τα καλά μας. Είμαστε σοβαροί. Δηλαδή, τι και το έχω πει, λέω να ξέρεις, δεν έχεις αναγεννηθεί. Και δεν το λέω γιατί έχω καμιά κακία με τον άνθρωπο. Του το λέω γιατί την αγαπάω πραγματικά, μια πολύ καλή αδερφή. Την αγαπάω και δεν θέλω να χαθεί. Ξέρετε, όταν θυμάμαι στην αρχή κάτι συζητάγαμε, λέμε πότε εσύ πίστεψες στον Χριστό? Εγώ, λέει, εγώ είμαι γεννημένη, λέει, χριστιανή. Και πράγματι, όντως δεν έχει αλλάξει τίποτα. Εγώ, λέει, δεν πήρα τίποτα, λέει, όπως ήμουνα είμαι. Δυστυχώς είναι αλήθεια αυτό. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αστρολογία, τι καλά κι εγώ θα μου πεις, δεν ασχολιώσουν και εσύ στον κόσμο. Τότε που δεν ήξερα τι μου γινόταν, βέβαια, διάβαζα και κοίταζα και τις κοίταζα όλες τα μάτια τη ζώδιο είναι. κοροϊδευόμασταν. Ε. Τι ζώδιο είναι και έτσι το ζώδιό σου, αλλιώς το ζώδιό σου. Εντάξει. Μάθαμε πει, δεν γράφει για ζώδια. Ξέρετε τι γράφει για του αστρολόγου ο λόγο του Θεού, αδελφοί. Το έχετε δει καμιά φορά. Το είχα πει σε μία. Μ' είχε καλέσει σε μια εκπομπή, φίλη αυτή τη αδελφή. Μ' είχε καλέσει σε μια εκπομπή τη. Λέω, άμα ήξερε τι λέγε εσά του αστρολόγου, λέω ο κύριο, θα πέρατε μαύρο δρόμο, λέω, και θα τρέχατε να μετανοήσετε. Γιατί ακούτε τι λέει, κάτσε να το δούμε για τη Βαβυλώνα. Θα σα το πω τώρα, θα το βρω. Μισό λεπτάκι. Εδώ είναι, πού είναι. Ναι, 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 το βρήκα. Στη σελίδα 656, μη ζει τα κεφάλαιο του Ισαΐα, μιλάει για τη Βαβυλώνα, προσέξτε. Η Βαβυλώνα είναι το σύστημα του κόσμου, αυτό που λέει στην Αποκάλυψη, έπεσε η Βαβυλώνα. Δηλαδή κάτι που μισεί ο Θεός και λέει στο 12 εδάφιο του μη ζει τα κεφαλαίου. Στήθη τώρα με τα σγοητεία σου και με το πλήθος των μαγειών σου, εις τας οποίας οι γονείς της εκνεότητό σου, αν δύνασαι να ωφεληθείς, αν δύνασαι να υπερισχύσεις. Απέκαμε σεν το πλήθη των βουλών σου. Ας σηκωθώσει τώρα οι ουρανοσκόποι, οι αστρολόγοι, οι μυρωστικοί και ας σε σώσωση εκ των επερχομένων εισέ. Ιδού θέλουσι είστε ως άχυρον, πυρ θέλει κατακαύσει αυτούς. Δεν θέλουσι δυνηθεί να σώσει αυτούς από τις δυνάμεις του φλογός, της φλογός. Δεν θέλει μείνει άνθραξ κλπ. Κλπ. Δηλαδή τι, σαν άχυρο θα τους κάψει η φωτιά, θα έρθει και θα τους καταστρέψει. Ποιοι, οι αστρολόγοι, οι μηνολόγοι, αυτοί, ναι, ναι. Και τώρα το παιδί του Θεού, δηλαδή, αν είναι δυνατόν, αδελφοί αγαπητοί, να πιστεύει ότι η τύχη του εξαρτάται αν η Αφροδίτη πήγε δεξιά ή αριστερά από τον Άρη, αν ξέρω εγώ ο Ερμής είναι κόντρα στο Δία. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είναι για γέλια και για κλάματα. Και ιδιαίτερα για τη μετενσάρκωση θα κάνω μια παρένθεση από δύο πράγματα, γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Πρώτα απ' όλα ο λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος. Άπαξε να πόκειται τις ανθρώπεις αποθανήν, μετά δε τούτο είναι κρίσης. Είναι αποφασισμένοι οι άνθρωποι μια φορά να πεθάνουν. Μετά από αυτό είναι κρίση. Δεν έχει άλλη ζωή. Και παρόλο που αυτά που σας τα λέω, τα έχω πει πολλές φορές με την αδελφή, λέω να σου πω κάτι ακόμα. Γιατί πήγε, λέω, ο Κύριος και κήρυξε στα πνεύματα τα εν τη φυλακή που τους περίμενε τον καιρό του Νόε ο Κύριος και η μακροθυμία του Θεού, δηλαδή 2.500 χρόνια πριν που είχαν πεθάνει και είχαν πνιγεί, πήγε και τους κήρυξε στον Άδη. Γιατί δεν είχε βγει κανένας από αυτούς, λέω, δεν είχε ξαναζήσει. Δεν είχε ξαναζήσει. 2.500 χρόνια όλοι ήταν εκεί πέρα. Δεν είχε βγει κανένας. Κανένας δεν είχε βγει. Γιατί δεν βγαίνουνε απλώστατα. Δεν βγαίνουνε. Πώς θα βγει. Και πήγε και τους κήρυξε μέσα στον Άδη. Αλλά τους είπα και κάτι ακόμα που είναι πάρα το σοβαρότερο, το φυλάω για το τέλος. Ξέρετε ότι με την σάρκωση, καταρχήν με την ψύχωση, θα σας κάνω και λίγο μάθημα τώρα, με την ψύχωση είναι όταν η ψυχή εναλλάσσεται σε ζώα, σε φυτά, γίνεται και γάιδαρος δηλαδή, και βόηδη άμα χρειαστεί, ή και γαϊδουράγκαθο, ανάλογα με τη ζωή του, με τις πράξεις του, εξαρτάται τι είναι. Αλλά οι μετενσάρκωση δεν το δέχονται αυτό. Λένε όχι, δεν μπορεί, αυτά είναι κατώτερα αυτά. Μπαίνει από σώμα σε σώμα. Δηλαδή πεθαίνει ο άνθρωπος, φεύγει η ψυχή του, κάθεται, κάνει τη μελέτη της, βάζει στο κομπιούτερ τα δεδομένα, λέει έκανε αυτό, εκείνο, 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 εκείνο. Τι θα γίνω τώρα, θα πάω και θα μπω σε αυτό το σώμα. Και θα είμαι, ξέρω εγώ, τάδε. Έλεγε και ο. Γιατί τα πιστεύανε και οι Έλληνες οι δικοί μας και οι Αιγύπτιοι και οι Ινδοί, όλοι αυτοί τα πιστεύουν αυτά τα πράγματα. Και ανάλογα με τις πράξεις του, θα παθαίνει εδώ. Μάλιστα μου το είπε και εμένα. Εσύ ξέρεις γιατί τα παθαίνεις αυτά, λέει. Κάτι έκανες στην προηγούμενη ζωή. Έχω κάνει πολλά, λέω. Αλλά και σε αυτή τη ζωή έχω κάνει τόσα που δεν χρειάζεται να πιάσω από την προηγούμενη. Είχα κάνει πολύ περισσότερα εδώ πέρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Που σημαίνει λοιπόν ότι έρχεσαι και πληρώνεις εσύ τα λάθη του παρελθόντος. Και εγώ έρχομαι και ρωτάω, ο Χριστός τι πλήρωσε τελικά. Ποιανού αμαρτίες πλήρωσε ο Χριστός και ποια ζωή από όλες πλήρωσε τις αμαρτίες μας ο Χριστός. Και όταν θα κριθούμε, για ποια από όλες τις ζωές μας θα κριθούμε. Γιατί βέβαια με τεσάρκος δεν έχει κρίση. Τι έχει. Σιγά σιγά θα φτιάχνετε, θα φτιάχνετε, θα φτιάχνετε, θα φτιάχνετε. Και όταν θα φτιαχτεί τελείως θα εξαφανιστεί και θα σηκάσουμε κι εμείς κι αυτός. Αυτή είναι. Αυτό είναι δηλαδή το θέμα, είναι να εξαφανιστούν. Καταλαβαίνετε δηλαδή, είναι αίρεση απολίας, γιατί καταστρατηγεί εντελώς το έργο του Θεού, αδελφοί. τις αμαρτίες τις πληρώνω εγώ και εσύ, και ο Χριστός δεν πληρώνει τίποτα. Για ποιον κόσμο να πεθάνει ο Χριστός? Άρα η θυσία του Χριστού μάταια έγινε. Το καταλαβαίνετε, γιατί είναι αίρεση απολίας. Είναι σοβαρότατο. Δεν είναι αστεία. Γελάμε ίσως, γιατί βέβαια σας τα λέω και κάπως, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό, αδερφοί αγαπητοί. Και λυπάμαι πραγματικά και προσεύχομαι, γιατί βλέπω ότι όταν τη το είπα και αυτό, λέω, το ξέρεις ότι είναι αίρεση απολίας γι' αυτό και αυτό. Τα δύνατα παρανθρώπιση, λέει, είναι δυνατά παρά το Θεό. Έκανα και εγώ το σταυρό μου. Τι να πούμε, λέω. Τώρα αυτό εδώ εδάφιο που κόλλαγε και τι ήθελε να μου πει, δεν ξέρω. Δεν το κατάλαβα. Να προσευχόμαστε όμως, αδερφοί αγαπητοί, και να προσέχουμε τι ακούμε και πώς ακούμε. Ο λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος. Δεν έχει καμιά σχέση αυτό οι μετενσαρκώσεις και οι μετεμψυχώσεις. Είναι έτσι ραδιούργημα του σατανά και αυτές για να ησυχάζει ο άνθρωπος. Δεν φτιάχτηκες τώρα, θα φτιαχτείς την επόμενη. Δεν φτιάξεις επόμενη, έχουμε καιρό. Θα κάνεις τον κύκλο σου. Ε? Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό. Εμείς ξέρουμε ότι μια φορά για πάντα ζούμε και μια πεθαίνουμε, και από εκεί και ύστερα μακάρι θα είμαστε αν είμαστε κοντά στον Χριστό. Έτσι λέει, ώστε ο νομίζων ότι ίσταται, ας βλέπει μην πέσει. Πολύ προσοχή, αδερφοί αγαπητοί. Ο άνθρωπος που είναι, έχει πεποίθηση στον εαυτό του, να σας πω, όχι θα πέσει, είναι ήδη πεσμένος. Ήδη είναι πεσμένος. Αυτός που θεωρεί ότι όλα καλά, δόξα τον Κύριο, αλληλούια, είναι πεσμένος ήδη, δεν έχει καταλάβει που βρίσκεται. Ο Πέτρος αυτός ήταν. Πριν φάει τα μούτρα του, έτσι ήταν ο Πέτρος. Όταν είπε ο Κύριος, όλοι θα με αρνηθείτε, όχι, όπα, λέει, όπα, όχι, όχι όλοι, όχι όλοι, εγώ λέει, αποκλείεται. Μαζί σου και στο θάνατο και στη φυλακή, νόμιζε ότι στέκεται ο Πέτρος. Αλλά είδαμε ότι μπροστά σε μια δούλη αρνήθηκε με το χειρότερο τρόπο τον Κύριο. Βέβαια θα μου πεις, τι θα τρέμουμε ή θα λέμε, ξέρω εγώ, δεν είμαι καλά για να μην πέσουμε. Όχι, αδελφοί. Αλλά με πολλή ευλάβεια και σεβασμό θα ζητάμε χάρη από τον Κύριο να μας κρατήσει. Κράταμε, Κύριε. Φύλαξέ με, Θεέ μου. Είδα την καρδιά μου ότι είναι απατηλή, και για να μην λέω για τους άλλους, ξέρετε τι τούμπες έχω φάει. Τις καταυχαριστήθηκα. Έφαγα τα μούτρα μου. Γιατί έκανα δικά μου πράγματα. Νόμιζα ότι μπορούσα. Εντάξει, εγώ ξέρω. Ξέρω εγώ, αλλά τα μούτρα μου τα έκανα λιώμα. Και αν δεν μου μίλαγε ο Κύριος κάποια στιγμή να μου δείξει την κατάστασή μου, δεν θα καταλάβαινα που βρισκόμουν. Δυστυχώς είναι πολύ εύκολο να πλανηθεί η καρδιά. Μην ξεχνάμε ότι ο αντίδικός μας έχει ρίξει πολλούς δυνατούς. Η δύναμή μας είναι ο Χριστός, όχι ο εαυτός μας, αδελφοί. Ποτέ να μην στηριχτούμε. Στο έλεος και στη χάρη του Θεού, εκεί θα στηριζόμαστε και πουθενά αλλού, και θα τα ζητάμε πάντοτε. Πειρασμός δεν σας κατέλαβε ημί ανθρώπινος. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Δεν έρχεται κάποιος πειρασμός τόσο δυνατός που δεν μπορείς να αντιδράσεις. Όχι, όχι. Ανθρώπινος πειρασμός. Τα μέτρα μας είναι οι πειρασμοί. Και το λέω καμιά φορά, γιατί είναι το εδάφιο του αγαπημένου του αδελφού μου του Γιώργου. Λέει, εις πάντα ταύτα υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ο άνθρωπος που αγαπάει τον Χριστό νικάει άνετα σε ό,τι του συμβαίνει. Αυτό σημαίνει. Υπερνικόμε σημαίνει 5-0, όχι 1-0 και με το ζόρι και στην παράταση. Όχι, όχι, όχι. Όχι. 5-0 άνετα. Μπαίνεις μέσα με γκολ από τη σέντρα και ξεκινάς άνετα. Γιατί? Υπάρχει η δύναμη του Θεού. Όταν όμως αποφασίσει ο χριστιανός να χάσει, τότε χάνει. Όταν αποφασίσει να χάσει. Όταν πει εγώ θα το κάνω γιατί μ' αρέσει και δεν με νοιάζει που δεν αρέσει το Θεό, τότε θα χάσει, ναι, τότε. Όταν όμως υποτάσσεται στο Θεό και αντιστέκεται στο διάβολο, ο χριστιανός μπορεί να είναι πάντα νικητής. Και αυτός ήταν ο Κύριός μας. Εμείς πέσαμε γιατί θέλαμε. Είχαμε επιθυμίες και αφήσαμε την καρδιά μας να συλλάβει επιθυμίες που δεν ήταν σύμφωνες με το θέλημα του Θεού, γι' αυτό και πέσαμε. Ενώ ο Κύριος προσπάθησε και να μας προστατεύσει και να μας μιλήσει και μας μίλησε. Αλλά ξέρετε, όταν θέλει κάτι η καρδιά, βρε, δεν ακούς κανέναν. Ναι. Όταν επιθυμήσει η καρδιά, δεν ακούς τίποτα. Προφητείες να σου κάνει, όνειρα να βλέπεις, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Γι' αυτό να φυλάξουμε την καρδιά μας. Πιστός όμως είναι ο Θεός, ώστις δεν θέλει σας αφήσει να πειραστείτε υπέρ τη δύναμή σας. Αλλά σύν το πειρασμό θέλει κάμει την έκβαση, ώστε να δύναστε να υποφέρετε. Προσέξτε. Είναι πιστός ο Θεός, ο οποίος γνωρίζει την δύναμή σου, τις δυνατότητές σου, τις αντοχές σου, τις ξέρει ο Κύριος. Γι' αυτό και είναι το θαυμαστό, αδερφοί. Έχουμε έναν δάσκαλο που δεν μας βάζει κάποια μαθήματα και όποιος τα καταλάβει. Μας βάζει μαθήματα, τα καταλάβουμε όλοι μας. Μας μιλάει σύμφωνα με αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Μιλάει και το παιδί του Θεού αυτά τα οποία του λέει ο Κύριος μπορεί να τα κάνει. Δεν μας λέει πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε, μας λέει πράγματα που μπορούμε. Γι' αυτό και επιτρέπει καταστάσεις και πειρασμούς μέχρι εκεί που ξέρει ότι φτάνει η αντοχή μας. Η μαθητέ είναι στην τρικυμία και ενώ είναι έτοιμο να βουλιάξει το πλοίο, σηκώνεται ο Κύριος και επιτιμάει τον άνεμο και τη θάλασσα και ησυχάζει. Δεν βούλιαξε το πλοίο. Δεν βούλιαξε. Γιατί φτάσαν στα όρια τους οι μαθητές, αλλά ξέροντας ο Κύριος ότι δεν μπορεί άλλο να αντέξουνε, πήγε και έκανε έκβαση. Έκβαση τι σημαίνει? Έξοδος από αυτόν τον πειρασμό. Και έχω και το παράδειγμα του αδερφού του Γιώργου με τον συνάδελφό του που τον πείραζε. Μα είναι το παράδειγμα του εδαφίου αυτού. Τι να κάνω, πρέπει να το πω, δεν γίνεται. Που πήγε και τον πείραζε, άνοιγε την πόρτα, έλεγε: μην ακούτε αυτά που σας λέω, Γιώργος, εσείς αχλαμάρες αυτό. Μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα. Και αποφάσισε ο αδερφός, εσείς το ξέρετε βέβαια. Και είχε την πετρούλα εκεί πέρα, μια ομαλή πέτρα για τα χαρτιά, λέει: θα τη φάει την επόμενη. Και όταν μπήκε την επόμενη, το χέρι, λέω, του αδερφού είχε πάει, είχε σφίξει την πέτρα, αλλά αντί να του πει, έκατσε απέναντί του και άσια του λέει: τώρα κατάλαβα, λέει, ότι δεν είσαι φελός και αυτά που λες τα πιστεύεις. Και λέω: είχε χαλαρώσει το χέρι του αδερφού, λέω, χάιδευε την πέτρα από πάνω. Δεν τον άφησε. Άλλη μια φορά να έχει την αποκάλυψη να του κάνει το ίδιο πείραμα, θα είχε φάει πετριά. Αλλά ο Κύριος που ξέρει ότι είναι η τελευταία του, σου λέει: μέχρι εδώ. Αμήν, αδερφή αγαπητή. Για όλους μας όμως ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν θα έρθει πειρασμός που δεν θα τον αντέξεις. Όμως, επειδή εμείς θέλουμε να περνάμε καλά, όταν έρχεται κάποια δυσκολία, αρχίζουμε: όχι, Κύριε, δεν αντέχω, Κύριε, πάρ' το Θεέ μου, τι είναι αυτό το πράγμα που με βρήκε, σε παρακαλώ, ελευθέρωσέ με, κάνε δείξε. Κάτσε, περίμενε, παιδάκι μου. Ένα μάθημα θέλω να σε διδάξω. Περίμενε να πάρεις το μάθημά σου και μετά θα φύγει. Δεν θα σε αφήσω να πειραστείς πάνω από τη δύναμή σου. Δεν ξέρουμε τη δύναμή μας, ο Κύριος όμως που την ξέρει, πρέπει αυτό να εμπιστευτούμε και όχι σε αυτούς μας και να λέμε: Κύριε, δίδαξέ με τι θες να με περάσεις από αυτό, από αυτόν τον άνθρωπο τον περίεργο που έφερες δίπλα μου, κάτι θες να με διδάξεις. Δεν έρχεται τίποτα τυχαία στη ζωή μας, αδελφοί. Έχουμε δώσει την καρδιά μας στον Ιησού Χριστό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Κατευθύνει τα βήματα της ζωής μας ο Κύριος. Δεν γίνεται τίποτα τυχαίο. Ούτε οι άνθρωποι που είναι γύρω μας, που είναι δίπλα μας, που είναι απέναντί μας, που είναι εναντίον μας, που είναι μαζί μας. Όλα έχουν ένα στόχο. Να ετοιμαστεί το παιδί του Θεού για να δει το πρόσωπο του Κυρίου. Και το έχω πει πολλές φορές, πρέπει να περάσουμε και κάποια δύσκολα μαθήματα, τα οποία κανείς μας δεν τα θέλει, και αυτά είναι να αγαπήσουμε τον εχθρό μας, που σημαίνει κάποιος πρέπει να μας εχθρεύεται, να ευεργετήσουμε και να προσευχόμαστε για αυτούς που μας μισούν και μας κατατρέχουν και μας καταδιώκουν, που αν δεν υπάρξει κάποιος, για ποιον θα προσευχηθώ? Να δίνουμε χωρίς να περιμένουμε ανταπόδοση. Πότε θα τα περπατήσουμε αυτά τα εδάφια, αδερφοί? Δεν είναι λόγος Κυρίου και αυτός? Δεν είναι μέσα στον δρόμο μας για τον ουρανό? Είναι. Γι' αυτό λοιπόν ας είμαστε προσεκτικοί και ας μην βιαζόμαστε να διώξουμε από πάνω μας την παιδεία, αλλά να ζητάμε χάρη από τον Θεό να την περάσουμε. Δια τούτο, αγαπητοί μου, φεύγετε από τις ειδωλολατρίες. Λέγω ως προς φρονήμους, κρίνατε εσείς το οποίο λέω. Θα το διαβάσουμε βέβαια. Αλλά βλέπετε, όλα αυτά τα συνδύασε με τα ειδωλόθητα τα οποία τους είχε μιλήσει στο Ήτα κεφάλαιο και έκανε αυτές τις παρενθέσεις για να τους δώσει κάποια μηνύματα συγκεκριμένα, να καταλάβουν πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα και να μην παίζουν. Γιατί πολλοί από τους Κορινθίους θα πηγαίνανε μέσα στους ναούς των ειδώλων, θα τρώγανε επειδή ξέραν ότι το ειδωλόθητο δεν είναι τίποτα. Και οι άλλοι που ήταν ασθενείς στη συνείδηση, βλέπαν αυτούς τους πιστούς, τους παλιούς αδελφούς, ξέρω εγώ, να τρώνε ειδωλόθητα μέσα στους ναούς των ειδώλων και τι κάνανε? Αμαρτάνανε εκούσια οι άλλοι. Αφού τρώει αυτός ο αδελφός, πάω κι εγώ. Ο άλλος το τρώγε σαν κρέας, ο ασθενής όμως το τρώγε σαν ειδωλόθητο και πειραζόταν και καταστρεφόταν η ψυχή του. Αμαρτάνοντας, λέει έτσι στους αδελφούς, εις τον Χριστό να αμαρτάνε, δεν τους είχε πει. Γι' αυτό και τους έκανε, τους είπε αυτά τα που είπαμε. Θα τα πούμε στη συνέχεια και για τα υπόλοιπα.